Отечества. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Tineđ ugla. Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, Tineđ ugao.
Mršavice su već godinama u trendu, negde im neko tepa, zapravo oni zabrinuti, kažu da je to teror mršavica. To je negde vrlo opasno, kažu, i prerasta u poremećaj, bolest, to se zove anoreksija. Danas je vrlo prisutno među nama. U studiju su mladi ljudi koji kroz umetnost odgovaraju na pomenuti trend. Momci i devojke, kako?
Pa, evo, kroz našu predstavu, kao i mi koji učestvujemo u predstavi, smo se, kako da kažemo, upoznali sa anoreksijom. I u predstavi devojčica koja se nikada ranije nije susrela sa takvim nekim problemom, kao što je anoreksija, to ni ona sama nije znala da je to stvarno veliki, veliki problem.
I kroz sve to prolazi. Tokom emisije mi ćemo svemu tome govoriti. A vi ste Studio Centar, dakle, i uskoro nas čeka premijera, ali tako?
Tako je, premijera.
Nena Zabezić je sa nama.
Hvala. Premijera predstave 35 kalorija bez šećera po istoimenoj knjizi Jasminke Petrović. 28. premijera Studio Centra, 22. i 23.
U domu
januara
omladine.
U Domu omladine u 20 časova.
Mi ćemo 22. to ponovo najaviti, naravno, i podelit ćemo karte.
Tako je.
Dakle, pozvati ljude na predstavu. Evo, u studiju su nam Ana, Maša, Bojana i Andrej. Deo ekipe.
Deo ekipe. Deo mali ekipe. Deo ekipe.
Mali deo ekipe, da. I sa nama je i Jasminka Petrović, autor knjige 35 kalorija bez šećera. Jasminka, to nije prvo, zapravo, da, nije prvo izvođenje tvoje predstave. Zapravo nije prvi umetnički odgovor. Bilo je nekih drugačijih osvrta, ne kao predstava.
To je neko, bio je prosto jedan događaj u farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, gde smo, evo, imali sreću i ti i ja da budemo i da to svojim očima vidimo. Prosto cela škola je organizovala prikaz knjige, tako što je su svi pročitali i svi, čak nastavnici. Pa ima jedna anegdota kada sam ja prvi put videla jednog nastavnika koji, recimo, predaje hemiju. On kaže, ja sam novu godinu proveo s vama. Ja ga gledam, rekao, pa ja vas ni ne poznajem. Kaže, čitao sam knjigu, krenuo sam da čitam u 10 i završio pred zoru u novogodišnju noć.
Nastavnik Ranđelović.
Evo.
Fizioterapeut. On je fizijatar zapravo. No. Ja se sećam toga. Ali to mi glumio u predstavi koju su oni organizovali.
Znači, svaki profesor iz svog predmeta napravio neki umetnički prikaz knjige.
Da, i ono što je interesantno, tu je bila i devojka koja je zaista, zapravo kao gost, ona je bolovala od anoreksije, odnosno već je bila izlečena, na primjer, ali tako?
Da, to je bilo na samom kraju i to je bilo jako zanimljivo, jer je bila jako otvorena, bila su pitanja iz publike i kasnije sam ja čula od profesorki iz te škole da je to za sve njih u školi bio veoma prosto važan događaj. Da su nekako...
Ja do tad sam mislila da je anoreksija nešto kao nećeš da jedeš, nešto hoćeš da budeš mršav, nećeš da jedeš i to je to. Onda sam shvatila da zahteva i kliničko lečenje u nekim težim slučajima.
Upravo to.
Dakle, vrlo, vrlo ozbiljna stvar. O umetničkom odgovoru na anoreksiju, dakle, kroz knjigu, kroz pozorišnu predstavu, mi danas govorimo u Teenage uglu, imamo naravno i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Imamo i vikend predlog, ostanite se nama do 13 časova u Teenage uglu smo. Da, evo da pozovemo i slušalce da nam se uključe 3225299, pozivni broj za Beograd je 011. Tema nam je anoreksija, zapravo umetnički odgovor na anoreksiju, mladi ljudi, studio centar priprema predstavu, gledat ćemo je, dakle premijeru ćemo moći da vidimo 22. januara, pozvat ćemo naravno ponovo više puta danas i pred samu premijeru, a to je rađeno po knjizi 35 kalorija bez šećera Jasminke Petrović. Ekipa je sa nama. Mladi ljudi, dakle 7. i 8. razred, imali anoreksije u vašem okruženju?
Naravno ima. Zapravo mnogo ljudi ne shvata koliko je ozbiljan taj problem i svi misle, odnosno većina ljudi misli, to nema kod nas, ja ne poznajem nikog sa tim problemom, a zapravo shvati šta je to anoreksija tek kada se to dogodi, ne daj Bože, njemu ili nekom njemu bliskom, i tek tada se susreće sa tim strašnim problemom.
Kako se u stvari sklizne u anoreksiju? Vi ste, pretpostavljam, radili, učili, znam da ste imali i psihologa, ali tako?
Da, došao nam je psiholog na čas.
Razgovaralo se o tome.
Sa njim smo zapravo razgovarali o toj ozbiljnoj temi sa kojim se susreće većina devojčica, tinejdžera danas. I to je zbog toga zato što one žele da izgledaju savršeno. Gledaju televiziju, razne programe gde su devojke apsolutno savršene i svako želi da izgleda kao one. Svako želi da bude isti, a u stvari to ne treba da bude tako. Svako treba da ima svoje telo, neki svoj stil.
Dobro, da li mislite da je anoreksičan izgled savršen?
Mislim da uopšte nije savršen, daleko od savršenog, zato što ranije, dosta u prošlosti, uopšte ljudi koji su bili mršavi su se smatrali ljudima koji nemaju novca, siromašni su, a
su
puni
bolesni,
ljudi,
da,
i bolesni naravno, a puni ljudi su bili uvek prestižni i smatrali su se bogatim ljudima.
Dobro, sad tu treba naći neku, tako, neku
da, treba sredinu. Neku zlatnu sredinu, što bi se reklo. Naravno, ta anoreksija, bolest sama, uopšte nije savršena, mislim, ne može čovjek da postane od toga savršen i prosto ne može uopšte čovjek da bude savršen, a ta bolest mu neće ništa dobro doneti.
Bojana igra glavnu junakinju. Yes. Kako si ti ulazila u lik, prosto sve ona prolazi?
Naravno, morala sam da tražim na internetu dosta toga da se...
upoznaš.
Da se upoznam sa celim tim problemom. I dok sam čitala, primetila sam da devojke, da je to zapravo bolest uma. I da devojke žele da budu savršene, izgledaju kao neka manekinka sa slike, a to u stvari njima šteti jako. I one su sad tu, imaju neke krize, bolove jake u stomaku, ide sve
kad
nekako...
Već bolest krene, odnosno poremeći krene.
I sve, kako bih rekla, pretvore u kalorije. Ono,
izračunavanje non-stop kalorije.
Da, i non-stop su opterećene svojim izgledom, kako im ovo stoji, da li se sviđa nekome, kako su oni obučeni i tako dalje. Uglavnom su stalno opterećeni svojim izgledom.
Psiholog, to je psiholog vaš, ne, psiholog...
To je školski psiholog kojeg smo mi angažovali da dođe, da nam pomogne malo u tom nekom, u nekoj početnoj ranoj fazi rada na predstavi, kada su upoznavali sa temom, sa problemom, sa likovima, sa svim tim stvarima koje anoreksija dolazi. Psiholog Snežana Ristić, koja nam je stvarno u ta tri sata rada sa njom mnogo pomogla.
Snežana je sjajan psiholog,
jest,
da,
pozdravljamo. Ne samo da je pomogla njima, pomogla i meni, mom asistentu i svima, negde je otvorila oči kada su neke scene u pitanju, kada su neki momenti vrlo bitni iz knjige u pitanju, iz samog teksta, tako da ono što je Bojana rekla, to bolest uma, to je najtačnija, možda po mom mišljenju, negde najtačnija definicija anoreksije, jer devojke koje već uđu u problem sa anoreksijom, oni sebe ne vide realno. One kad sebe gledaju u ogledalu, kako god su mršave, one sebe vide da su debele. I to je ono što je zapravo ide isključivo iz uma, i zato mislim da je to problem psihološke prirode i da jednostavno tu nije dovoljno samo bolničko lečenje u smislu povraća nekih vitamina, infuzije i tako dalje, već mislim da tu već potrebna i stručna pomoć poput psihijatra, psihologa i tako dalje.
Jasminka Petrović se nama, dakle sve je počelo od tvoje knjige, tu ima dosta godina, ali tako?
Ima dosta godina i evo sad kad slušam njih kako govore, tačno nekako smo imali sličan proces rada, jer meni je u stvari predložila, predložile su mi urednice iz izdavačke kuće Odiseja, Marija Vukosavljević i Vesna Kapuran, da napišem knjigu o anoreksiji. Ja sećam, ono, sedeli smo u nekom kafiću, pričali i to je bio njihov predlog i meni se nekako odmah učinilo da jeste to zanimljivo, ali sam ja zaista duboko verovala da je to kao preventiva, da to kod nas nema, da se to tamo negdje nekim manekenkama dešava u belom svetu i imala sam isti proces internet, mnogo su mi pomagali neki forumi gde sam uspevala da čak te njihove razgovore tih devojaka čitam. I išla sam i na konsultacije kod psihijatra i kod psihologa i prosto mnogo su mi pomogli. I onda je krenuo taj proces rada i onda sam tek shvatila koliko je to prisutno, da je mnogo češće nego što mi mislimo i da mi je recimo bilo zanimljivo kad je knjiga već izašla, kad su krenuli da mi se javljaju tinejdžeri i evo ja bih sad rekla to isto je predrasuda da su samo devojčice. Mene je recimo zvala baš jedna bibliotekarka koja je mama dečaka koji ima anoreksiju i ona me molila da gostujem u njihovoj biblioteci baš zato što je ona tu u svojoj kući prošla i dečak je bio u pitanju i hvala Bogu izlečio se i sve u redu. A zato je to važna upravo ova emisija, ova predstava, da kažem i knjiga, jer je to preventiva. Da ne dođe da se ne zaglibe, jer kad je, onda je već kasno, onda je alarm.
I uloga porodice u svemu tome je vrlo važna, ali o tome ćemo u sljedećem segmentu. Mi smo u Teenage Uglu. Andrej, želo nešto? Da, želo sam
samo da kažem jeste da je u samoj knjizi u predstavi dosta, kao što ste rekli, porodice i prijatelji pomažu. Ali do duše, pošto je ta knjiga pisana dosta ranije, tako je tada možda čak i moglo. Danas je malo, možda čak i malo više drugačije, jer prijatelji, nemamo prave neke prijatelje koji nam mogu pomoći. Zato se anoreksija može suočiti veoma kasno, jer svi misle kao on hoće da ona ili on hoće da smršaju, da smrša ili tako nešto. Tako da se veoma kasno uoči taj problem.
Jer... A zašto misliš da je danas drugačije nego pre, ne znam, 10 godina ili već možda ne ni toliko, kad su prijatelji u pitanju? Misliš da su drugačije vrednosti ili šta?
Da, drugačije nekako gledaju na stvari. I prosto ne misle da je to nešto opasno i ne mogu... Ne gledaju, jel te, iz nekoliko uglova.
Misliš da su ranije ljudi imali bolje prijatelje ili ne?
Da, bolje prijatelje. Mislim da je to najveći razlog, jer sad nema neko koja, s kim možete otvoreno pričati, jer ne znate, jer zato što se plašite možda gdje to taj razgovor može da ode, da neko to ne kaže nekom drugom i tako dalje. I onda nemate nikome sem eventualno porodici, ali tu je sad ponovo pitanje, kome da kažete vaše tajne na neki način. Tako da, kome da se, zato se da. Ponovo problem sazna veoma kasno.
Mogu ja samo ja sam počasna što sam ovako divnom društvu i samo hoću da podučim koliko je važno to što vi radite u vašem studiju. Jer meni treba mnogo više vremena kad dođem u jedan razred da dođem do ovih odgovora, koliko, da li će se neko od njih baviti glumom ili ne, to uopšte nije bitno. To što vi njima radite je evo ovog trenutka najbitnije, da su oni otvoreni, da su samosvesni, iskreni i da uspevaju, da prepoznaju i da izgovore, da formulišu. Tako da evo ja vam se zahvaljujem.
Studio centar, inače kao i ti Jasminka, ti se baviš i sećam se Seks za početnike, škola i neke druge tvoje dugme sada i neke druge knjige tvoje vrlo angažovane društveni, zaista i pravi način. A Studio centar isto to radi ja se sećam predstave mi Deca s Kolodvora Zoo. Predstave gde je narkomanija i to je nekoliko puta ste vi imali nekoliko tura.
Pa igrali su tri do četiri podele, 9 godina.
I dete koje su se upoznavala s narkomanijom baš onako na sjajan način.
Radili sve u saradnji sa Centrom za prevenciju narkomanije, tako da smo imali na tim radionicama i narkomane koji su prisustvovali, gde smo gledali kako kriziraju dok im puštaju filmove o drogama i tako dalje. I mislim da je za svaku predstavu koja se radi društveno angažovanu jako važno da postoji taj pripremni proces, odnosno da se oni upoznaju sa temom, sa problemima, na neki stručan način, na neki da znaju šta da igraju, jer nemaju oni tog iskustva životnog,
naravno,
hvala Bogu.
Naravno, hvala Bogu.
Da nemaju, ali oni upravo rade jednu veliku stvar, to je ono što ja njima pričam, oni upravo rade jednu veliku stvar, a to je da svojim vršnjacima naše predstave posećuju u najvećem broju škole, i to na svu sreću u velikom broju, što je opet vrlo pohvalno.
I sada je tu Dom omladine veliki prostor, tako da...
Veliki prostor i dobar prostor, i oni su zaista onako nam otvorili širom vrata za sve naše predstave i praktično nas uvrstili u njihov redovan repertoar kao edukativne pozorišne predstave za mlade.
A u svakom slučaju Dom omladine je pravo mesto za to.
To je jako važno, su i oni prepoznali da naše predstave odgovaraju njihovom prostoru, da smo mi prepoznali taj prostor koji je nama jako dobar i jako drag, i da su oni svi tamo nekako sa nama sjedinili i zaista sve funkcioniše za sada super, i napravili smo, čini mi se, u ove skoro dve godine pune jednu dobru priču sa njima, i već mislim da i škole i publika prepoznaju već taj repertoar u Domu omladine.
Da, i hvala Domu omladine, naravno, na tome pravo je mesto. Dakle, mi smo u Teenage Uglu, umetnički odgovor na anoreksiju. To nam je negde tema. Ako želite, uključite nam se 322-5299. Pozivni broj za Beograd je 011. This is it.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
Unugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, ti reći ugao.
Umetnički odgovor na anoreksiju, to je neka naša današnja tema. Imamo slušalce na vezi. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Htela sam da pozdravim tu vašu inicijativu, odnosno inicijativu te mlade populacije,
da,
koje su ušle u to, ovaj, kao neki vid odbrane od dešavanja. I želim da ovaj prosto vama, možda nije interesantno za današnju emisiju, jer pošli ste sa jednom koncepcijom, ali slažem se sa onom nekim pomenom kako vezano i za dečake. Ulazak u ovaj, taj neki način ishrane, kada čini mi se da je sad to ovaj, uzelo malo više maha upravo u muškoj populaciji, kada kroz neku vrstu možda nedovoljno iskontrolisano u vidu znanja. Oni dobijaju neke savete u nekim vežbaonicama, teretanama, gde odlaze iz razloga skidanja težine. I svi pozitivno u okruženju reaguju kada to počne se dešava, kada kupuje težinu, kad tamo neki instruktor, trener ili kako god da ga nazvamo, koji je dobar za vežbanje, ali nije stručnjak u hrani, ovaj, da neke savjete, a onda ta mlada deca, pričam o dečacima, 14, 15, 16, znači to su sad već srednjoškolci, i oni nastavljaju samostalno, tragaju i nalaze na internetu tu neku ishranu što se tiče i količina i vrste, znači namirnica koje unose. Da. I nastavljaju godinama da jedu na grame i izbor hrane je na primjer tipa avokado, voće, to više nije ono nešto što se može naći direktno u okruženju. Možda sada preširoko pričam, ali znači tu je izbor i količine. I ja prosto mislim, a roditelji podržavaju, podržavaju i ti treneri, ali kad gledate tu decu, to je sad bledilo kože, to je već manjak kilograma, to je već prosto kao atrofija mišića, odlaze i vežbaju. Pitanje granice. Kada se prestaje, jer oni ono što je bilo dovoljno minimalno da bi izgubili težinu, oni sad moraju nešto za održavanje, za rast. To su momci koji trebaju...
U razvoju, u razvoju. Hvala vam što ste nam...
Kažete. Dečaci tu mnogo, meni to liči na nekakvu sektu, vezano za ishranu,
a koja
kruži po internetu.
E, hvala vam što ste komentarisali i evo moji gosti dižu prstma, bravo, u smislu bravo. Evo Jasminka želela baš na to da...
Da, ja mislim da je to odlično sve što ste rekli i nadovezujem se na Andrija koji je rekao da je negde knjiga pisana davno i da se zaista život ubrzano menja. Mislim, meni se to desilo sa nekim ranijim knjigama da ja kao pišem, ne znam, Facebooku, a meni deca kao, ma kakav Facebook, to prevaziđeno, sad nisam. Znači, ja bi trebala dnevno da menjam stare knjige. I, ali mi je opet drago što, kako kažem, deca koja su u tom svetu književnosti, umetnosti, umeju da učitavaju i da prepoznaju i da je upravo to. Znači, da je danas već mnogo drugačije nego kad je ta knjiga pisana.
Naravno.
I da je zato i važno da se oni osposobljavaju, da umeju da prepoznaju.
Da prepoznaju, da. Danas nam je tema zapravo... umetnički odgovor na anoreksiju i evo, hvala slušateljki što nam se uključila. Da, imamo i mudri savjet, evo Jasminka Petrović nam je mudra sova danas. Sećam se, možda u nekoj ranijoj emisiji ili kad smo pričali o tome, rekla si da je institucija porodičnog ručka borba protiv svega toga.
Ja mislim da
raznoraznih.
Kad govorim, razgovaram sa decom i po bibliotekama i po školama, jedna tema uvijek bude baš porodični ručak i to je jedno poglavlje u knjizi Porodica, u onom, onim priručnicima, ali obično se bavim temom i kad pričam o knjizi 35 kalorija. To je zanimljivo, u gradovima je sve ređi taj porodični ručak, jer ovaj je ustao, ovaj je izašao, ovaj baš sad spava. I ako se svi skupe, uvijek je tu pored kašike, viljuške i daljinski, mobilni.
Nema razgovora.
Nema razgovora. I u unutrašnjosti, u manjim mestima, još uvijek ima. I nekako... Mi pisci kad gostujemo po Srbiji uvijek uživam u tim razgovorima, nekako to što se očuvala porodica osjeća se odmah na deci koliko su i radoznalija i ono one oči sa sjajem, nekako uklapa mi se i u priču ove gospođe malo pre da su ta gradska deca nekako sve s podršnjacima izbečena, čast izuzecima naravno. Ali mislim da je, ja uvijek to kažem, uvijek i na nama odraslima. Znači ti ne možeš da očekuješ, ako roditelji ne čitaju knjige, da će čitati i deca. A koliko mi često držimo televizor uključen dok se jede i koliko smo mi tu decu navikli.
Navikli na, znači, takvu stvar. Da.
Uvijek je prvi korak na nama i mislim da je taj porodični ručak važan, da bude neka tiha muzika, kako god to možda deluje namešteno.
I razgovor.
I razgovor.
I razgovor. Andrej je malo prepomenuo porodicu i evo sad diže ruku. Andrej,
Ja sam samo da se nadovežem na to što ste rekli vezano za ručak sa porodicom. Ja sam čitao nešto vezano za to na internetu i pisalo je da ručak taj sa porodicom, bez televizora, bez nečega što odraća, što pažnju sklanja sa te porodice, će pomoći deci da imaju veći rečnik reči, da time što, samim tim što će da pričaju sa porodicom za stolom, i a neće da gledaju možda u televizor ili u telefon.
Ne samo rečnik, nego da. Jel imate vi porodične ručkove?
Ja je.
Imaš? Dobro.
Imam i veoma često razgovaram veoma otvoreno, nema nikakvih tajni, nema prevare.
imaš brata, ili si
imam, imam mlađeg brata i veoma često razgovaramo, jel te, za tim ručkom, i to je neko vrijeme gdje možemo, da smo svi, uvijek smo svi za tim ručkom i uvijek možemo da otvoreno pričamo i da svi se okupimo i prosto nema neko ko će da...
To je svakodnevna priča ili je možda vikendom, ili kako uspevate li to da se...
Pa sad zavisi, mislim, zavisi. A pošto tokom radnih dana to je malo, jel te, manje, pošto moji roditelji rade, ali tokom vikenda uvijek se trudimo da bar imamo nekoliko puta nedeljno taj, da kažemo, ručak porodični.
Ručak, okupljanje, ne radi se o ručku, nego se radi baš o tom okupljanju porodice. Davike, kako je kod vas institucija porodičnog ručka ili okupljanje porodice, ćaskanje uz...
Evo, ja sam, na primjer, evo, ja sam jedan primjerak toga gdje stvarno svakodnevno ne možemo da stignemo da imamo taj ručak, pošto moji roditelji rade, sestra mi ide u gimnaziju, onda sam ili ja u školi, ili ona u školi, oni na poslu, ali stvarno se maksimalno trudimo da i dalje razgovaramo i van tog ručka. Ja smatram da je, na primjer, taj ručak baš za anoreksiju jedan od bitnih izlaza, pošto može problem stvarno se primeti baš za tim ručkom, na primjer. Ali generalno smatram da je roditeljska pažnja ogroman deo problema, zato što ako roditelj stvarno obraća dovoljno pažnje na svoje dete i razgovara s detetom, ja mislim da bi do tog problema teže došlo, i da dođe, da bi se preprimetio i samim tim je lakše rešio, verovatno. I što se tiče tog direktnog pitanja, isto pokušamo vikendom da održimo te porodične ručkove, i uglavnom i uspevamo, do sada se ne ureknem.
Bravo, da. Kako je kod tebe?
Pa kod nas također u toku nedelje niko ne može da se skupi, stalno smo u školi, na poslu i svako ima svoje obaveze, ali vikendom se također trudimo. Međutim, što se tiče anoreksije, mislim da taj ručak, ručak kao ručak u stvari predstavlja neko iskreno pričanje sa roditeljima. Sad da li ćemo mi sesti i jesti zajedno, to nije toliko bitno koliko je bitno da budeš otvoren sa svojim roditeljima, da im pričaš, jer osobe koje imaju anoreksiju, one nisu otvorene, ne mogu biti otvorene da kriju tako strašan problem koji zapravo one imaju. Tako da mislim da je iskrenost najbitnija.
I što da kažemo roditeljima?
Pa evo, na primjer, junakinja koju ja igram, ona je jako ženjeljiva i svojih roditelja, sa tatom se ne viđa, mama je u nekom svom svetu i ona nema kome da se obrati. Ne može, naravno, nije sigurna prijatelju, drugarici svojih da se obrati, pa ne može tako ni svoje majci, ni svom tati. I ona sad kroz to prolazi, ona je neiskusna, nikad se naravno nije susrela sa takvim problemom, ali zahvaljujući sestri njene drugarice koja je to primetila i koja je na internetu čitala o svemu tome i upoznala se na neki način sa tim, ona pomaže Tari i Tara na kraju shvati da je ona zaista u velikom problemu.
Zapravo, ono, sad, da se vratimo na onu temu prijatelja, kako je bilo nekako je danas, današnjim mladim ljudima nedostaje taj neki osjećaj empatije, nekog saosjećanja sa tog nekog iskrenog prijateljstva, već svi negde, sve brzo, i instant su i prijateljstva, instant i život, i sve to nekako tako, i više tu nema nekih dubokih razgovora i da te prijatelj sasluša i da ti pomogne i tako dalje. Jednostavno sve se to nekako poremetilo. Mi smo ovom predstavom pored te osnovne teme anoreksije pokušali upravo to da prikažemo da može i drugačije. Zapravo, u originalu mi imamo u knjizi porodicu kod koje Tara dolazi na zimski raspust, gde porodica zapravo, odnosno tetka i teča od Jovane, njene drugarice, učestvuju u rešavanju tog problema. Ja nisam pobornik da deca igraju starije, osim u nekim ekstremnim slučajevima, tako da smo mi to sveli da su zapravo to starija braća i sestre, jel? Odnosno starija sestra. I tu su zapravo svi negde sličnih godina. I ono što je meni bilo jako važno da prikažem koliko zapravo vršnjaci između sebe, kada se nađu sami u problemu, mogu da izvuku prave stvari i koliko mogu da pomognu jedni drugima. I mislim da smo to ovom predstavom uspeli da prikažemo koliko zapravo prijateljstvo može biti vredno i koliko zapravo može biti značajno za razvoj, za odrastanje, za bilo kakvo rešavanje bilo kog problema, u ovom slučaju bolesti anoreksije. Eto, to je nam je negdje bila, da kažemo, druga tema, neka sekundarna tema kojom smo se također bavili.
Da. Mi smo u Teenage Uglu, dakle, umetnički odgovor na anoreksiju, to nam je danas tema. Give me your, give me your, give me your attention, baby.
You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl.
smo odgovor, dakle umetnički odgovor na anoreksiju. To nam je negde danas bila tema. Moji gosti su mladi ljudi iz studio centra, oni pripremaju pozorišnu predstavu po knjizi Jasminke Petrović. Jasminka je sa nama. Ja bih još jednom da pozovemo, ne znam da ćemo da pozovemo na predstavu,
hoćemo.
To će biti, naravno mi ćemo
naravno,
kasnije i ponavljati, ali to je u Domu omladine.
Ja pozivam sve slušalce, tinejdžere i ono što ja volim da kažem, roditelje i sa svojom decom. Da dođu na predstavu 35 kalorija šećera, 22. i 23. znači utorak i sreda, od 20 časova Doma omladine Beograda, ulaznice u prodaji na blagajni Doma omladine, tako da izvolite, pratite naše predstave i uvijek je dobro da roditelji dođu, izađu sa decom u pozorište, odgledaju predstavu.
Imate neke diskusije.
Imamo, da. Kada škole dolaze, imamo te diskusije, imamo razgovor, tribine na tu temu koju smo obrađivali u predstavi. Ali ono što je važno jeste kad roditelj dođe sa detetom na predstavu, ok, odgledat će predstavu, ali onda uvijek postoji taj put do kuće, od pozorišta do kuće, gde neminovno mora da se priča o predstavi, jer je to je nešto što ostavlja utisak. I mislim da je taj razgovor od pozorišta do kuće nazad vrlo važan i upravo i to je isto kao nedeljni ručak, taj razgovor zapravo je tu bitan, taj razgovor, ta iskrenost,
razmena
mišljenja, iskustava između roditelja i dece, bez obzira što je možda neku decu blam da izađu sa roditeljima, a su
opet
sedmi, osmi razredi.
Opet je navika i opet je to na roditeljima.
Jeste.
Jer ko je naviku da ide u pozorište od malih nogu? Roditelji se žali ako žena ide u pozorište.
Pa ne može da ide u pozorište ako ga niste navikli da ide u pozorište. Tako da to su važne stvari i mislim da je mnogo bolje umjesto da roditelji sede kod kuće, slušaju ove vesti ili neke glupe programe na televiziji, da izađu sa decom. Zima je, utorak, sreda, nikakvih nekih pretjeranih dešavanja nema još ni velikih fudbalskih utakmica. Znači izađite lepo u pozorište, u Dom omladine. Učinite im nešto korisno, učinite nešto korisno za njih.
Naravno. Ljudi, šta bismo rekli za kraj? Kad je anoreksija u pitanju. Pa ja bih, učili ste o svemu tome i znate.
Ja bih samo dodao da treba da se obraća više pažnje, da treba da obraćamo više pažnje ne na druge i da delimo, da razgovaramo jedni sa drugima, odnosno da razgovaramo prvenstveno sa našim vršnjacima, jer mislim, roditelji će nas uvek razumeti, ali moramo da idemo u korak sa vremenom i da uvek razgovaramo, jel te, sa našim vršnjacima, tako da moramo da ostvarujemo taj neki bliski kontakt sa njima da bi nam oni možda sutra pomogli ili mi njima pomogli.
Da imamo prave prijatelje. Da li još neko nešto da doda? To je to.
Ja bih samo htjela da kažem da svima stigla poruka od profesorke književnosti iz farmaceutsko-fizioterapeutske škole, upravo Jelena Sujković, da sluša i da kaže da je jako zanimljiva tema.
Evo, pozdravljamo Jelenu, naravno njihova škola i pokrenula,
upravo,
tako na samom početku smo. Dakle, mi smo u Teenage Uglu, tema nam je danas bila umetnički odgovor na anoreksiju.
Vašu gradu.
Da, vikend je pred nama, ljudi, kuda ćete, ali imate već nešto isplanirano? Ali vi imate probe danas? Danas su bile probe.
Da, sutra imamo i sutra.
I sutra, dobro, ali vi imate sad učenje, neko popravljanje ocena i ostalo stvari?
Ja imam.
Imaš, pa naravno.
Imate kako, moram da učim i to dosta, da bih popravio ocene.
I nastavio da ide na glumu.
Jer je to povezano, ali tako?
Kako nije, kod njega posebno.
Dobro, ne možeš, ali tako, onako nema...
Ne, mora, škola da se isprati, škola je na prvom mestu i ne možete biti, da se bavite uopšte ozbiljno nekim poslom ako prvo u školi niste zadovoljili i nemate neko opšte obrazovanje.
Ali ima neko da nam da neki predlog za neki provod ovog vikenda? Ne, 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 ne,
Možda je previše kasno da se kupe karta, ali uvek preporučujem pozorište.
Naravno.
Nešto smo mi, pa smo glumci, pa se bavimo time. Aha. Nego generalno ljudi ne posećuju pozorište za džabe, naravno. A evo, ja mojim vršnjacima preporučujem lično. Nije blam otići u pozorište s roditeljima, naprotiv, treba da provodite vreme.
Ti imaš tu tradiciju?
Ja idem u pozorište s roditeljima.
Od kad su te roditelji prvi put? Evo sad malo idemo na neku drugu temu, ali to je zapravo to sve.
Pošto bila sam baš mala da bi otišla u ova veća pozorišta kao pozorište na Teraziju, JDP, Boško Buha i tako dalje. Tako da u zadnjih godinu i po dana otprilike sam krenula baš da pratim repertoare pozorišta i sada je već prešlo na to da ja idem s društvom u pozorište vrlo često.
Ali preporučiš nekad roditeljima šta si gledala?
Pa i oni meni i ja njima. I eto, mojim vršnjacima kažem da je to dobar način, ne samo zanimljiv način, nego i edukativan način, da se upoznate sa našim piscima, sa delima i ne samo našim, nego naravno internacionalno. Sve i zanimljivo je barem meni i ja smatram da možete da se upoznate sa nečim izvan naše države, izvan bilo kakve zabave, da stvarno možete da pogledate nešto i dajte šansu pozorištu.
Dajte šansu pozorištu, sjajno, sjajno za kraj, ne samo zbog pozorišta, odnosno zbog pozorišta u vama, nego evo, govorili smo o razgovoru, izvoli.
Imam ja samo jedan predlog, doduše nije sad ovaj vikend u pitanju, ali krajem januara će se u Domu omladine održati velika razmena ploča za gramofon, tako da pozivam.
Sjajno, imam gramofon u kući.
Imam gramofon u kući.
Tati, naravno.
Veoma voli muziku i veoma voli da sluša, jel te,
ploče baš.
Ploče, da. To je nešto, da kažemo, tradicija neka.
Naravno.
I nadam se da ću ja nastaviti, odnosno siguran sam da ću ja nastaviti. Tako da će se 20. januara u Domu omladine od 10 do 14 časova održati ta velika prodaja i razmena ploča za gramofon, tako da pozivam sve koji imaju gramofon kod kuće ili žele možda da ga kupe u budućnosti.
Da ga kupe, da dođe, naravno, to je sve, kažu, da, retro je u modi. Hvala što ste nas slušali, hvala što ste bili danas u emisiji, govorili smo zapravo o umetničkom odgovoru na anoreksiju. Do sledeće subote pozdravljaju vas Bojana Tufikđić, Žarko Bovan, Maja Đurić. Uživajte u vikendu.